Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat slušate na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo radost da je naš gost sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Pomaže Bog, oče Mijailo, dobrodošli u našu emisiju Pitajte sveštenika.
Bog pomogao i Bog te našao. Hvala vam što ste me pozvali.
Hvala i vam, oče, što se uvijek ovako rado odazivate da odgovarate na pitanja naših slušalaca i da budete gost ove naše emisije. Draga braći i sestre, za vas poziv da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da nam svoja pitanja postavljate putem telefona. Broj je 041-230-050. Oče, ovo je 11. Nedjelja po duhovima. Uobičajeno je da naše emisije počinju temom praznika, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju ove 11. nedjelje.
Pa, uglavnom sve, svako evanđelske nedjelje ima neku svoju, da kažem, poruku i svakodnevno evanđelske poruke su veoma bitne, pogotovo u toku postova. Evo, sad smo u toku Bogorodičnog posta Uspenskog, 11. nedjelja po duhovima, a poruka evanđelja ove nedjelje je milost, ljubav i praštanje. U tom evanđelju vidite da se Bog ljutito obraća zli slug. Kome? Upravo onome kome je on oprostio kada ga je molio. A zašto se Bog ljuti na njega? Jer je Bog oprostio njemu velika sagrešenja. A on svog brata zbog sitnica, tamo kaže zbog 100 dinara, predaje u tamnicu bez imalo samilosti. A upravo Bog njemu praštajući uči ga da bude milostiv, da bude, da ljubav i praštanje u sebi nosi. Ne traži Gospod od nas ono što on nama već nije dao. Tako da i u ovoj priči vidite da taj sluga dolazi kod njega i kaže 10.000 talanata duža ne može da vrati, a car, gospodar mu kaže, prodaj ti i ženu i djecu i sve imanje njegovo da se naplati. A on kaže, nemoj, budi milostiv i klek pred njega i kaže, oprosti mi, pusti me da ti vratim, da ti vratim, pusti malo vremena pa ću ti vratiti. I gospodar se na njega sažalio. Zato kažem, ova priča naravno nije priča o kamatašima i zelenašima, ovo je priča koju Gospod priča o odnosu Boga prema nama i zato opet kaže, ne traži Bog od nas ono što on nama već nije dao. Često u ovome svijetu optužujemo drugoga za svoj ili njihov grijeh, malo kad opraštamo. Nemojte od ljudi praviti neprijatelje i osuđivati ih, pravdajući time sebe, jer upravo u nama živi naš najveći neprijatelj. U odsutnosti ljubavi, samilosti, praštanja, pokajanja, u odsutnosti Boga u nama, u našim srcima, sada zasjedni vlada, osuda, sujeta, mržnja, nama zavlada naš najveći neprijatelj. Svaki grijeh, pa bio i najbezazleniji, je strašan ako se ne pokajemo, jer zasadi u nama klicu grijeha koja zaliva na gnjevom, pakošću, zavidnošću i ostalim grijesima koji svakodnevno svaki od nas nosi u sebi, uzraste u drvo koje samo zle plodove može rađati. Ljubavlju, pokajanjem, praštanjem i Bogom čupajte iz sebe grijeh i borite se protiv svoga grijeha, pa će onda u vašim očima i drugi ljudi oko vas izgledati bolji. A vidjet ćete da je jedini naš neprijatelj onaj grijeh koji je zaista u nama. Tako da eto, poruka ovog evanđelja opet se vraća na početak, bi bila milost, ljubav i praštanje.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού το Μωυσή έφτασα ως στο Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, η γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Πείταιτε, σβέστενικ.
Oče, uspenski post je u toku, Bogorodičin post, evo bliži se i praznik Uspenija Majke Božije koji ćemo proslaviti u četvrtak, pa da nam kažete nešto o ovom uspenskom postu, evo koji je u stvari pri kraju, ali nešto možda o pričešću, o ispovijesti u toku posta, evo ostalo još nekih 4 dana do kraja posta.
Pa u svakom smislu post, svaki post nosi u sebi istu otprilike poruku, da se što spremnije pričestimo, priđemo Gospodu, za što spremnije uđemo i priđemo praznicima. Uspenski post počinje mjesec dana poslije Petrovskog posta, otprilike, tačno, pred velike praznike, preobraženje Gospodnje i uspenja Presvete Bogorodice. On traje 15 dana od 1. do 15. augusta po starom kalendaru. Zanimljivo je za ovaj post, što po besedi Lava Velikog, izgovoreno je oko negdje 450. godine, gdje jasno ukazuje na uspenski post. Znamo da vodi poreklo još iz drevnih hrišćanskih vremena, iako je konačno ustanovljen tek na Konstantinopolskom saboru 1166. godine. Ali opet kažem, kao i svaki drugi post, uvodi nas u praznike, da što dostojniji sa molitvom i pokajanjem priđemo Presvetoj Bogorodici i Sinu njenom Gospodu našem Isusu Hristu. Naravno, pitali ste iz ispovijest, svaki post je sam po sebi uzdržavanje od hrane, nije post. udržavanje od zlih dijela, zlih pomisli, a s druge strane uvećanje vrlina i dobrih dijela bi trebalo da bude pogotovo u postu, svaki dan naravno, ali pogotovo u postu. Post pomaže tjelesni da bi što smirenije prišli upravo ispovijesti, što bi što bolje se sagledali iznutra i spoznali svoje grijehe, i naravno treba se ispovijedati pogotovo u toku posta, i ono kao što sam rekao i u ovom prvom odgovoru na vaše pitanje, lako je kad grijeh uđe u nas, kad se zacari, vrlo ga je teško iščupati, zato grijeh treba čupati dok je mali, dok je kao ona travka, a kad postane drvo, vrlo ga je teško iščupati. Znači ovaj post kao i svaki drugi privodimo, ako Bog da, kraju. U četvrtak ćemo prići velikom prazniku Uspenja Presvete Bogorodice, i eto, da Bog da, da se što dostojnije pričistimo i priđemo najčistijoj od rođenih među ljudima, Presvete Bogorodice.
Evo, če već pominjemo praznik Uspenija Majke Božje, koji ćemo proslaviti 28. avgusta u četvrtak, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, da podsjetite nas na njegov značaj.
Da, mnogo ljudi me pita, pa eto, da i to možda će biti pitanja među vašim pitanjima tu, šta to znači Uspenje? Uspenje, Presvete Bogorodice, malo ljudi zna, pa kažeš, koji je to praznik? Uspenje ili usnuće, upokojenje slično snu, je praznik upokojenja Presvete Bogorodice. Zanimljivo je to, ja sam bio, imao sam čast da budem u predjelima Jerusalima i Svete zemlje, i da budem na grobu Presvete Bogorodice i da hodam tim putem do njenoga groba. I zato kad god pričamo o ovom prazniku ili o bilo kojim drugim praznicima, se vrati na to, na taj boravak u Svetoj zemlji. Ima tu, ja to volim malo pjesnički da objasnim, da dočaram ljudima, pošto radim često sa djecom i sa mladim, onda volim da na taj način objasnim ljudima kako je to sve otprilike izgledalo, zašto je taj praznik toliko veliki. Od Siona, tamo gdje je Presveta Bogorodica živjela, u kući Svetog Jovana Bogoslova, i gdje je živjela posljednje ovozemaljske dane, iščekujući u molitvu susret u vječnosti sa sinom svojim, pa kroz Tijer i Jerusalim sve do Getsimanskog vrta, pronijeli su na svojim leđima sveti apostoli odar sa tijelom Bogomajke da ga polože u grobnicu njenih roditelja Joakima, Jane i svetog pravednog Josifa, njenog zaručnika. U to vrijeme apostoli su bili svuda po svijetu, kao što većina vaših slušaca zna, ali čudesno na oblaku doneseni su iz cijelog svijeta na Sion, i u suzama bogobojaživo položili su u grob tijelo Presvete Bogorodice, i tri dana čuvajući grob u neprestanoj molitvi bili u Getsimanskom vrtu. Većina vaših slušaca zna i to da je Presveta Bogorodica propovjedala i nastavila zajedno s apostolima propovjed među ljudima, i da imala također veliki broj svojih neprijatelja među Judejima, koji su naravno nastavili da se bore i da proganjaju apostole i njihove učenike. Zato su i oni čuvali grob Presvete Bogorodice, ali eto, nisu mogli da se odvoje od Presvete Bogomajke, i ostali su tu tri dana, a apostol Toma, onaj zbog čije sumnje u vaskrsenje Gospod pokaz apostolima i cijelom svijetu preko njih svoje vaskrslo tijelo, opet po promislu Božijem zakasni na grob i moljaše ostale apostole da mu otvore grob, da cijeliva i uzme blagoslov, posljednji blagoslov Presvete Bogomajke. Bio je rastužen što je to, on nije bio tu da još u posljednjim njenim ovozemaljskim trenucima uzme od nje blagoslov. I apostoli, naravno, otvorivši kamen sa groba, da on uđe i priđe tijelu Presvete Bogorodice, nađoše samo pogrebne povoje i posvjedočiše čudesno vaznesenje na nebo tijelo Presvete Bogorodice. Ovaj praznik je zaista veliki, jer da skratio sam naravno priču kako se sve dešavalo, ali je zaista čudesno bilo kako je Presveta u molitvi, inače svakodnevno u srcu, dočekala da Gospod lično siđe sa anđelima i sa prorocima koji su propovjedali Presvetu Bogorodicu i njeno čudesno rađanje Gospoda. Sa svima anđelima, prorocima, svetiteljima, svetim ocima, on je sišao po dušu svoje majke i uzmio na nebo. I zaista veliki praznik poslije praznika vaskrsenja i stradanja Hristovoga, ovako najdirljiviji za nas ljude praznik, pogotovo što svi znamo da je Bogorodica ono što smo mi ljudi dali Gospodu i od nas najčistije što je Gospod uzeo da se udostoji da ona rodi Sina Božijega.
Dostojno jest jako
Pitajte sveštenik.
Evo, oče, nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac se javlja iz Prokuplja, kaže da ima 22 godine, da je u agoniji, ništa mu ne ide od ruke, bio je na korak od ispisivanja sa fakulteta, ne može da daje ispite. Postoji, kaže, neki neobjašnjiv strah u njemu, manjak samopouzdanja i vjere u sebe, bio je, kaže, ranije jako dobar učenik, sad je, kaže, okružen ljubomornim ljudima koji mu zavide na svemu i nerijetko javno to iskazuju. Većina od njih su mu bliski rođaci i prijatelji, pa pita kako da se ponovo vrati na pravi kolosijek, da se izbori sa svim problemima uz pomoć vjere u Gospoda.
Pa eto, pitanje za mene, pravo pitanje, jer ja radim sa mladima i često nailazim na ovakva pitanja. Naš slušalac je u godinama, kada mladi ljudi poput njega vrlo često preispituju sebe, stanje i ljude oko sebe. Iz tog preispitivanja proizilazi strah, a iz straha manjak samopouzdanja i vjere u sebe, upravo što on govori. To što ga okružuju ljudi, razni, pa i najbliži, srodnici i ostali, i što ga osuđuju, to može bude malo stidno, što on sada je popustio, pa da on možda vidi u njima malo više nego što jeste neprijatelje, možda neki njihov savjet njemu zvuči kao prigovor. Ali evo, ja ću mu savjetovati ovako, da prvo vjeruje u Gospoda, pa ćeš vjerovati i u sebe. Svaki čovjek ima teške periode u svom životu. Biće ih, vjeruj mi, još mnogo. Kroz njih jačajemo i postajemo u stvari ljudi. Prestani da gledaš šta misle ljudi oko tebe i da im sudiš. Gubiš, vjeruj mi, dragoceno vrijeme za ljubav, za molitvu, za školu, za sve ono što mladi ljudi treba da rade. Svojom ljubavlju i praštanjem pobjeđuješ zlobu i zavist, ničim drugim. U toku smo posta, evo, pričali smo o postu i o pričešću. Ako već ne postiš, počni. Ispovijedi se i pričesti na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, a Presveta će te sigurno vratiti na pravi put.
Yeah. slušalac je oče zamolio da kažete nešto više o praštanju. Da li oprostiti nekom bližnjem znači zaboraviti, prihvatiti ga, ne odbaciti ga zbog loših dijela? Kolika treba da bude granica opraštanja i kako je moguće sačuvati emocije prema nekom ko nas je povrijedio? Slušalac kaže da se pitanja odnose na partnerske odnose.
U prvom odgovoru kada smo pričali o poruci Evanđelja 11. nedelje, rekao sam milost, ljubav, praštanje, da je to poruka ove nedelje. Ne postoji granica do koje treba praštati. Ako nama Gospod prašta beskonačno, onda i mi poučeni i sledujući njemu treba da praštamo. Osuđujući postajemo isti kao onaj kome sudimo. Kaže Gospod, koji od vas je bezgrešan, neka baci kamen. Kada Gospod u onoj priči, kada su se okupili da kamenuju ženu bludnicu. Znači, nema onoga bezgrešnoga koji može da sudi, jedino je Gospod taj koji će nam suditi. Mi ne treba da sudimo, treba da volimo i da praštamo i uvijek ljubavlju svojom ćemo pobijediti zlobu drugih. Znači, ne postoji granica do koje treba praštati. Samo postoji granica do koje treba čovjek ići kada uvrijedi onoga, da zna kad je došao do te granice i tu da stane, tu da zaustavi se. A da li će oprostiti i kolika je granica, pa makar bio i partner, vjerovatno više zaboli kada ga uvrijedi partner ili neko bližnji nego neko sa strane i u prolazu, ali upravo u tome je jačina naše ljubavi, da upravo takvome bližnjem, partneru, čovjeku s kojim živimo ili ženi oprostimo i da imamo tu snagu da oprostimo, jer bez praštanja uzajamnog između dvoje ljudi koji žive zajedno i bez razgovora, bez razumijevanja, nema zajednice. Tu ne postoji zajednica. Znači, nema granice do koje treba praštati.
Pravoslavlje je voljeti, kažu sveti oci, ali kako hrišćanskom ljubavlju smireno voljeti grešnog bližnjeg čovjeka, na primjer onoga koji galami ili pije ili psuje, i biti, to jest ostati u vrlini u njegovoj blizini? I kako se moliti za onoga koga ne volimo kada se u nama sve buni protiv želje da onome koga ne volimo želimo sve dobro?
Upravo sam u prošlom odgovoru skoro odgovorio na ovo pitanje. I pitanja kao da su bila povezana ova dva. I uvijek se vraćamo na isto. Ljubav, praštanje, pokajanje. Ljudi smo, pa i svoje grešne perspektive gledamo na svijet i ljude u njemu. Lako oprostiti, a još teže je zaboraviti. Grešnika koji srlja u propast, ranjen strastima prema piću, koliko sam shvatio, treba opomenuti, ali prije svega ljubavlju i zajednicom boriti se za njega ili nju. Da li znaš koji pakao takva osoba nosi u sebi? To treba da se zapitaš. Ne otežavaj takvoj osobi, ne napuštaj. Žrtvuj se za njega ili nju i moli se. Molitvom prvo pobijedi mržnju i osudu u sebi. Pa ćeš onda vidjeti da će i ta osoba, koliko god u tom očajanju i strasti prema piću i u trenucima napada bila loša prema vama, ta vaša ljubav, trpljenje i borba za nju ili njega će pobijediti i njegov porok. Naravno, nemojte opominjati tako što ćete stalno pričati to što radiš ne valja, to i on zna da ne valja. Jednostavno pokažite svojom ljubavlju, svojim primjerom i trpljenjem, ali naravno i borbom, opominjanjem i zajednicom. Prije svega, obično ljudi, a ovdje često nam se obraćaju ljudi koji imaju problem sa pićem, sa narkoticima i drugim porocima, obično su to ljudi koji nemaju zajednicu, koji su ostali bez zajednice. Zato vam kažem, veoma je bitno ostati u zajednici i kroz tu zajednicu boriti se za našeg bližnjega.
Zašto mi nemamo osjećaje vječnosti? Često kažu, nema veze šta će biti posle smrti, ali sad mi treba kuća i da imam hranu, ali taj osjećaj da se negdje seliš nakon smrti i da ostaješ potpuno živ, nekako nemamo kao stvarnost, pa se niko i ne bori za taj ulazak u dom Boži. Ili mislimo da svakako idemo tamo gdje će nam biti dobro, pa ne treba da se mijenjamo i ne treba da se borimo za to. Pa kako da postanemo svjesni tog života posle smrti, to jest vječnog života, kako da budemo svjesni da je sve ovo samo privremeno kad mi to vidimo kao životni cilj, jer to radimo, borimo se za kuće, za stanove, za imanje i uspjeh i udobnost sada i u ovom svijetu.
Ponovit ću ovu zadnju rečenicu. Borimo se za kuće, stanove, zemlju, uspjeh i udobnost sada u ovome svijetu. Upravo u pitanju imate i odgovor na vaše pitanje. Bog je čovjeka stvorio za vječnost, ali zbog našeg sagriješenja, od ploda sa drveta saznanja iz rajskog vrta, pa do danas željni smo da ovladamo zemljom. Zemlja je, nažalost, ovladala nama. Umjesto da pobjedimo ono zemljano i prolazno, postado smo zemljani i prolazni. Tamo gdje je blago vaše, tamo je srce vaše, kaže Gospod. Bog nam je dao slobodnu volju, pa svi sami biramo svoj put. Prolaznost i privremenost ovog svijeta. Od nas vidimo svaki dan. Prolaze moćni, prolaze carstva, prolazi bogatstvo, kuće, palate, naiđe poplava, evo kao sada, nažalost, našoj braći u Srbiji, Republici Srpskoj, naiđe zemljotres kao 79. u Crnoj Gori, požar, rat kao što je bjesnio na našim prostorima i sve što si godinama i generacijama stvarao nestane u trenu. A onda pođi u manastir Ostrog, ne treba da ideš dalje, pa vidi. Dotakni i cjelivaj vječnost. Kako je Bogu sve moguće, pa i tijelo ljudsko po smrti živi i život i zdravlje drugima daje. Ne trebaš da ideš daleko da bi se uvjerio u vječnost. Pođi do manastira Ostroga, do manastira Petinskog, do manastira Prevlačkog, do manastira Dajbavskog i gdje god gdje postoje mošti, priđi, cjelivaj, osjeti i dotakni vječnost. Vječnost je svuda oko nas.
Slušalac oče Mijajlo pita šta znače Hristove riječi izgovorene u Svetom Evanđelju, jer svakome koji ima daće se i preteći će mu, a od onoga koji nema uzeće se i ono što ima od njega.
A ove riječi Gospodnje ne treba shvatati po ljudskoj spoljašnosti i materijalnim dobrima. Kao što smo rekli u onom odgovoru kada Gospod kori zlog slugu, da nije mislio na kametaše i na ljude koji daju pare na kamatu, tako i ovdje. Mi govorimo i razmišljamo materijalno. I kada o davanju govorimo, mislimo na novac, imovinu, kuće, zemlju, naravno, zato što smo ljudi. Gospod nam daje i materijalna dobra, naravno, ali ne da ovladaju nama, nego na korist. Spoljašnja dobra daju i životinjama za uživanje kao i ljudima, ali je nama dao više nego životinjama. Dao nam je bogatu riznicu unutrašnjih duhovnih dobara. Pa nama i od nas traži više nego od životinja, naravno. Svima nam je dao talent. Nekome više, nekome manje. Darove prema našoj moći. To je onoliko koliko svaki od nas može nositi i upotrijebiti. Onome ko bude vjeran i umnoži darove koje mu je Gospod dao, Gospod će mu i dodati. Ako bude lijen i zakopa svoj talent i dar od Boga, pa opravdanje za svoj rad i nemar traže u nekakvom gnjevu, kazni Božijoj, čudeći se zašto se baš to njima desi, kako često čujemo, zašto baš meni. Od takvih će se dar uzeti i dati pregaocu. Znači, poruka ove priče evanđelske o talentima nije to da Gospod uzima sirotinji pa da daje bogatima. Ne, on uzima onome koji je siromašan duhom, a u kojem smislu siromašan u duhovnom smislu, da ne želi da unapređuje svoju dušu, svoje talente koje mu je Gospod dao, i on će te talente dati onome pregaocu, kako kaže njegov pregaocu daje mahove, znači onome ko bude napređivao svoj duhovni život u dobru i za dobro, tome će Gospod dodati još više. A onome ko bude lijen i stalno bude osuđivao ljude oko sebe, pa i Boga, zašto to baš njega zadesi, da sve on ne može i neće, ili da ga je neka muka snašla, taj u tom kukanju traži opravdanje, od toga će se na strašnom sudu uzeti i to i uzet će mu Gospod za vrijeme ovoga života, pa će dati drugome koji će to i te darove naprijediti.
svih tamo iz dubine noćne. Predivno je nebo, kog ste vi svedoci. Sjajne srpske zvezde gore na nebesima, kandila ste divna u srebra rasvetila. Grejući nam srca u studenim noćima, svetila, grejući nam srca u studenim noćima, sijate u nama Hristozavim očima.
Pitajte sveštenika.
Oče, slušalac pita, zašto sveštenike oslovljavamo sa oče kada je Gospod naš Isus Hristos svojim učenicima rekao: i ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer je u vas jedan otac koji je na nebesima?
Da, ovo je jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju Jehovini svjedoci. Ne znam da li je naš slušalac u toj jeresi, odnosno u toj sekti, ali evo, pretenciozno vadeći iz konteksta riječi Svetog pisma, možemo napraviti bilo kakvu konstrukciju u glavama zbunjenih i neznavenih ljudi. Zašto pravoslavni svoje sveštenike nazivaju ocima? Evo, ja ću citirati apostola Pavla, pošto znam da svi ti ljudi koji su pogotovo Jehovini svjedoci, oni vole te citate i tako. Kaže apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima, 4. glava, 14. i 15. stih, da budem precizan, da bi slušao mogao da pronađe i da vidi. Ne pišem vam ovo da vas posramim, nego vas poučavam kao svoju milu djecu. Jer ako imate hiljade učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas u Hristu Isusu ja rodih evanđeljem. Apostol Pavle Korinćane naziva djecom, a sebe ocem njihovim. Ovdje se očinstvo odnosi na duhovno, to jest na očinstvo prenošenjem evanđelja. On ih rađa kao hrišćane. U tom smislu i pravoslavni svoje sveštenike nazivaju ocima, kao one koji rađaju u Hristu Isusu duhovna čeda, a ne one koji obožavaju kao polubogove ili bogove. Eto, to je odgovor. Znači, mi kad nazivamo pravoslavni hrišćane svoje sveštenike ocima, ne mislimo da su nam to božanstva ili neko kome treba se klanjati, nego da nas oni i kroz njih rađaju nas i rađamo drugu čeda duhovna u Hristu Isusu koji nam tu moć daje.
Evo će pitanja našeg slušaoca, kaže da ima 25 godina, da je već 4 godine upao u najveći grijeh homoseksualizma, kaže da je jednostavno zarobljenik đavola, ima napade u kojima postaje druga osoba, svjestan je da je bolestan, počeo je da se bori molitvom jer medicina kaže da to nije bolest, on kaže da želi da se izliječi, da bi imao normalan život, ženu i djecu, pita da li za njega ima spasenja i još kaže da želi da se ispovijedi po prvi put, pa pita šta je potrebno da bi se pripremio za ispovijest, kaže da je kršten.
Da, evo jednog dobrog pitanja o modernom problemu, kako to sad za nazovu ovi u medijima. Po pitanju vidim da je ovaj naš mladi čovjek na pravom putu da se izvuče iz tog grijeha i bolesti. Prije svega duševne, pa onda i tjelesne, naravno, bolesti. Svaka bolest, kako kaže Vladeta Erotić naš, je psihosomatska. Ima veze i sa dušom i sa tijelom, bilo koja da je u pitanju bolest. Svakome je njegova nevolja najveća i bolest najgora. Nema grijeha koji neće biti oprošten ako se čovjek za njega istinski pokaje. To ovaj čovjek mora da zna. U posljednje vrijeme se lik Boži u nama negira. Nagrađuje se nemoral, duša se i lik Boži prlja raznim iskušenjima, a bolest homoseksualizma kao da je postala moda. Jeste grijeh pasti i grijeh je što je on to bio, a vidim da više ne želi, ali je još veći grijeh ne ustati i ostati u tome padu. Ovaj naš slušaoc vidim da ustaje i vidim da ima snage i ustane. Vidim i da se kaje, pa mu kažem, evo, u toku smo posta. Ako se sad sluša, a nadam se da sluša, neka ide, neka se ispovijedi i nastavi da se bori. Ispovijed se vrlo jednostavna. Pođi kod sveštenika kojeg želiš, traži ispovijed, ispovijedi svoj grijeh koji se evo već javno ispovijedio kao bolest i kao svoju slabost, ispovijedi ga i nastavi da se boriš. A borit ćeš se najbolje pričešćem, molitvom, postom, uzdržanjem. Bori se, jer vidim da želiš i milo mi je što postoje ovakvi mladi ljudi koji upravo su najbolji primjer i najbolji odgovor na ovo što nam se servira svaki dan preko medija i preko zvanične, da kažem, i nezvanične politike i nevladinih i vladinih organizacija. Ovo najbolje pokazuje da mi ne osuđujemo nikad grešnika, osuđujemo grijeh. Zato je vrlo lako kad čovjek želi i kad ima volje da se izvuče iz bilo koje bolesti, pa i iz ove homoseksualizma. Neka nas sluša ode što prije može, evo, posljednje sedmice neka odposti, ako ne posti, koliko god može neka posti, neka ode kod sveštenika, neka se ispovijedi, neka se pričešće, pa kroz pričešće Gospod će mu dati snage da se bori i da nastavi da se bori s ovim solom srca.
Slušalac Oče Mihajlo pita kako da ide ka pronalaženju duhovnog mira onda kada ga obuzima strah i ne može ništa da radi jer samo misli o problemima koje ima i grijesima koje je počinio.
Pa, pokajanje. Pokaj se za grijeh koji si počinio, ispovijedi se i taj kamen koji nosiš i koji ti stvara probleme i strahove. Ostavi, zbaci taj jaram sa svoje duše i ne misli o njemu. Dokle god ga budeš vukao za sobom, dotle ćeš imati i nećeš imati mira. Recept je jednostavan. Pokaj se, ispovijedi se protiv svoga grijeha i vjeruj u ljubav Božiju koja je iznad svakog grijeha.
Slušalac Oče pita koja je razlika između sudbine i predodređenja.
Pa razlika je u tome što predodređenje nazivamo sudbinom, nažalost. Vraćam se na priču o talentima. Gospod je svakom čovjeku dao neki dar i tima ga predodredio za nešto. I dao mu i slobodnu volju, kao najveći dar. da taj dar umnoži ili ne. Sudbina u narodnom shvatanju je direktno negiranje čovjekove slobodne volje. Eto, to je razlika između priče. Obično, često ljudi obrkaju sudbinu i predodređenje. Gospod nema ništa ucrtano što čovjek ne može izmijeniti. On je nas predodredio određenim talentima, dao nam put kuda da idemo, ali opet, kao što je Adamu i Evi dao u carskom vrtu da žive u raju, ali im dao slobodnu volju, a oni po svojoj volji zgriješili. I tako i svi mi imamo slobodnu volju. Sve nam je slobodno, ali nam nije sve na korist, kako kaže apostol Pavle.
Kako se oče čuvati od duhovnih zabluda i prelesti, pita slušalac.
Evo, vrlo kratko ćemo odgovoriti jednom rečenicom. Postom, molitvom, smirenjem, poslušanjem i pokajanjem.
A da li se samo pravoslavni spasavaju? Evo još jednog vrlo čestog pitanja u ovoj našoj misli.
Naravno, vrlo često i nama to postavljaju kao neko test pitanje, da kažem. Da vidimo šta ćemo reći, da li smo. Odgovorit ću opet samo gospodnjim riječima, pa kako shvati. Neće svaki koji mi govori, gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no onaj koji bi volju oca mojega koji je na nebesu.
Agni partene despina, agrande te otoke, infiani pete partene.
Thank you.
Pitajte sveštenik.
Evo, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Evo, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca, oče u toku i uspenjski post, evo jednog pitanja vezanog za post. Da li je tjelesni post važniji od duhovnog, pita slušalac?
Kao što je naše tijelo bitno, jer je hram Duha Svetoga, ali je duša bitnija, tako je i duhovni post bitniji, ali je i tjelesni naravno veoma bitan kao pomoć i priprema za duhovni post. Znači, i jedan i drugi post su bitni i nerazdvojivi su, ali kažem, bitni je onaj duhovni post, post smirenja, a naravno, bitna je i post hranom, ishranom, zato što nam pomaže da tijelo pripremimo za ovaj duhovni post i da se što bolje možemo moliti i budemo svjesni pokajanja, odnosno svjesni svojih grijehova, pa se za njih pokajamo. Bitan je za jedan i drugi post.
Šta znači imati slobodu u Hristu?
Sloboda u Hristu znači biti Hristov. Najveća sloboda. Biti bez grijeha, strasti i svega onoga što nas čini robovima i veže u lanci. Osloboditi se prolaznosti, postati cjelovita, istinska ličnost, ličnosti Hristovoj. Dar slobode, dar je ljubavi oca prema djetetu, Boga prema čovjeku. Sloboda u Hristu znači voljeti sve i svakoga, bez ograničenja i ovozemaljskih stega. Sloboda u Hristu jedina je istinska sloboda. Mnogi naši stradalnici, utamničeni zbog istine i pravde, svuda, pa evo i po Hagu i po ostalim tamnicama ovozemaljskim, i oni prije nas, od Hrista pa do danas, utamničeni, pa je naš arhijepiskop Jovan utamničen za istinu i pravdu. Vjerujte, on i svi oni bili su slobodniji od njihovih tamničara, vezanih mržnjom i ideologijama ovozemaljskim. Znači, najveća sloboda, najveća moguća sloboda je upravo sloboda u Hristu.
Da li pred Gospodom naša vjera i naše znanje o vjeri imaju isti značaj?
Gospod će na kraju pogledati naša djela, a ne naše diplome, naša pisanja, naše besjede, neće preslušavati ove emisije i gledati kako smo ga rekli, da li smo bili pametni ili nismo. Sve uzalud što pričamo, ako ta naša priča ne bude potvrđena djelima. Sve uzalud. Znanje je naravno potrebno, ako se sprovodi i koristi na spasenje onoga koji ga ima i drugima daje na spasenje. Ono je kao naš, kako je rekao naš vladika Sveti Nikolaj Velimirović, još jedna buktinja u ovom mraku neznanja, koji onaj koji već buktinju vjere ima, nosi da još jasnije obasja put ka Gospodu. Znači, bitno je naravno i znanje, ali je pred Bogom uvijek i najbitnije naša djela i po njima će nas poznati.
Evo i još jednog čestog pitanja, iako znamo da je to zaista grijeh i da ne treba, evo slušalac pita da li pušenje treba smatrati grijehom.
Pa pušenje, kao i sve ostalo što šteti našem zdravlju i što stvara zavisnost, ono što nas čini robovima, ono što smo upravo prije odgovorili, ono što nas vezuje za strasti, što nam ne da budemo Hristovi, a to su strasti, sve što nas vezuje i čini robovima, samim tim je i grijeh. Pušenje kao i svaki drugi grijeh. Ne bih izdvajao pušenje od nekih drugih grijehova. Eto, i pušenje koje stvara strast, isto kao i kladionica, u koju, nažalost, mnogi naši mladi vise i po cijeli dan provode po kladionicama, pokušavajući da za euro zaradi 100 eura, misleći da će to, eto, zabluda kreće tako što kaže, pa je lakše mi i ljepše da gledam fudbal ili košarku ili bilo koji drugi sport ako uloži euro, pa mu je zanimljivije, a u stvari se vezuje i to ga vezuje i svaki dan euro, euro, euro i možda i dobije ponekad, ponekad ne, uglavnom je tako sa kockom. Znači sve drugo što vezuje ljude, pa i pušenje, je naravno grijeh.
Često se kaže da je Božja ljubav veća od naših grijehova, ali da li mi time u stvari ne želimo da umanjimo grijeh ili tražimo samo izgovor za njega?
Ako se istinski pokajemo za svoj grijeh i ako ga ispovjedimo, tada nema grijeha koji po ljubavi svojoj Gospod neće oprostiti. Ali ako samo griješimo, nekajući se i pozivajući da ima vremena za pokajanje, da će Gospod oprostiti jer je Bog pa mora, onda smo u teškoj prelesti duhovnoj.
Evo oče sljedećeg pitanja, šta znači pojam eshaton?
Vrlo često se taj pojam, isto kao i ova pitanja prethodna, pojavljuju i vrlo često ljudi pitaju, eto, pomalo je možda i grijeh nas sveštenika i ljudi koji besjede i govore o posljednjim vremenima, što to mi ne izgovaramo na srpskom, pa onda možda izbunjujemo narod. Eto, trebalo bi možda evo poruka za mene i za sve nas koji dolazimo u ovu emisiju, gostujemo i koji govorimo u hramovima. Ja mislim da bi najljepše bilo da sledujemo vladici Nikolaju i da na srpskom pričamo ljudima, da im objašnjavamo na jeziku koji razumiju, jer je Gospod to radio apostolima i narodu okupljenom oko sebe. Vladike Nikolaj je inače evanđelje koje inače bilo pristupačno za svakoga, još više uprostio i spustio ga na nivo onog najmanjeg djeteta i onog seljaka, pastira za ovcama, da bi ga shvatio. A šta mi radimo? Mi radimo upravo suprotno. Komplikujemo ljudima Boga. Ali evo da objasnimo šta znači eskaton za one koji nisu shvatili kad su to čuli u nekoj besedi. Znači kraj svijeta. Mi u crkvi kada govorimo o eskatonu, govorimo o strašnom sudu i posljednjim vremenima. Mada ima i drugih tumačenja ove riječi.
Kako u ovom današnjem vremenu i pored posta i hrišćanskog držanja da sačuvamo porodicu i ostanemo dostojni hrišćani, pita slušalac.
U vremenu kada su sve moralne vrijednosti poremećene, najugroženiji smo mi hrišćani i brak i porodica kao temelj hrišćanskog društva. Danas kada se našoj djeci putem medija, televizije, interneta, naravno, nude surogati Boga i izopačeni likovi za nekakve idole, kada se u porodici ne poštuje institucija oca kao glave porodice, kada žene ne žele da rađaju djecu i budu majke, kada je mulj grijeha isplivao na vrh društvenih ljestvica, zaista u ovom vremenu teško je sačuvati obraz Božiji, porodicu, dostojanstvo, ali je zato danas još veća čast ostati i opstati i svojim primjerom braniti sve ono što nam je Gospod dao. Ne može se svijeća sakriti ako na gori stoji, piše u evanđelju. Mi hrišćani upravo dužni smo da svjetlimo u ovoj tami i svjetlošću dijela svojih prije svega razgonimo tamu koja nas okružuje.
Da li postoje primjeri pogrešnog praktikovanja posta i njegove štetne posljedice?
Pa, svjedoci smo svi mi koji smo s narodom i vi koji gledate i krećete se u ovom današnjem društvu, da danas imate mnoge koji poste, hvala Bogu. Ali ima oni koji poste ne zbog smirenja i uzdržanja i pripreme za pričešće, već zbog održavanja tjelesne mase ili kako kažu zbog dijete, da bi ljepši izgledali fizički, zanemarujući naravno onu ljepotu duhovnu. Takav post može biti i fizički štetan, ali i uzaludan jer gubi smisao. Ima oni koji bez dogovora sa svojim duhovnikom sami sebi pripisuju stroži post, pa ih on uvodi u grijeh osuđivanja, drugi koji možda ne mogu tako strogo da poste i u duhovnu prelet, nažalost, takvi ljudi ulaze. E, takav neblagosloveni post je štetan po duhovno, duševno i tjelesno zdravlje.
Oče Mijajlo, naš slušalac pita šta da učini da vjera ne postane navika i samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti.
Vrlo kratko, neka vaša vjera bude vjera djela, a ne praznih riječi, i onda se ne bojite.
kako čovjek da se izbori sa lošim mislima, riječima, ponekad i djelima kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost i kako da zadržimo i da uspostavimo mir u duši?
Trudite se da sve ono što vas prlja, loše misli, loša energija, osuđivanje, nervoza, politika, sve to što vas prlja, trudite se da sve to ostane u sferi glave. Znam da je to vrlo teško. Svi smo mi i dan izloženi tome i to, htjeli mi ili ne htjeli, ulazi u našu glavu, pa i na usta. Kroz psovke možda odreagujemo nekad na neku situaciju, ali trudite se da se ne spusti u vaše srce. Jer kad grijeh iz glave siđe u srce, postaje strast i počinjete se njime hraniti i naslađivati. Dok je u mislima i ustima, lako ga iskorijeniti. A kad siđe u srce, tu zacari i teško se njega oslobađa.
Gdje je oče granica između vjere i sujevjerija? Pita slušalac i zamolio je da navedete i nekoliko primjera iz vaše crkvene prakse. Sigurno da ste se sreli sa tim takvim primjerima.
Svaki dan. Nažalost, naš narod često miješa vjeru i sujevjerje. Sujevjerje je, kako i sama riječ kaže, nešto mimo vjere. Slično vjeri, ali ne vjera. Često se u našim domovima, kod ljudi koji slave i dolaze u hram, može vidjeti u raznim obredima velika doza sujevjerja. Ne mora to biti nešto uvriježeno iz davnina, kao što su obično sujevjerja. Često su to iskrivljeni načini vjerovanja izraženi kod ljudi koji su odskora u crkvi. Pa umjesto da oko svojih nedumica u onome kako treba vjerovati, slaviti i tako dalje, razgovaraju sa sveštenikom, oni savjet traže od lokalnih poznatim navoda mudraca ili nekih tamo baba. Pa na kraju ne liči ta njihova vjera i to njihov obred ni na šta. Nažalost, imamo primjere nekih monaha po našim manastirima koji daju savjete i ljekove koji više liče na vudu magiju, nego na pravoslavlje. Zato evo, kažem, iz mog iskustva i iz iskustva ljudi koji dolaze pa nas pitaju, imaju problem, kažem vam, ne mora to da znači da je to neko sujevjerje, crna mačka, stepenice, ne znam, dugme, to sve postoji, nego nažalost postoji iskrivljeni način vjerovanja kod ljudi koji su skoro došli u crkvu, pa ih je sramota ili ne znaju kako da pitaju sveštenika, nego traže tako okolo po selu ili po gradu savjete od drugih ljudi, pa to na kraju uzmu kao pravilo, što je najgore, i drže se toga kao pijan plot. Eto, to je sujevjerje.
A kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju? A
pravoslavlje se u čudima projavljuje. Ljudima, prirodi sumljivim, neophodna su čuda kao dokaz prisutnosti slave Božije. To smo vidjeli kod apostola Tome, sumljivog, koga smo pomenuli na početku. Bog se proslavlja i projavljuje kroz svete mošti, kroz sveto miro i miri se svetih moštiju. Gospod je čuda i sam činio na zemlji. Činili su ih i starozavjetni proroci. Čud Božija koja su i među nama projavljena i dokazana treba poštovati kao znak božanskog promisla za naše spasenje i sve prisutnosti Božije na zemlji. Ja znam da ima često ljudi koji kažu vidio sam ovo, vidio sam ono, ali evo, govorimo o čudima dokazanim, projavljenim. Na početku smo negdje pomenuli slavu Božiju koja nas okružuje upravo sve te mošti, evo, u Cetinju ovdje, u manastiru, ruka svetog Jovana, dio časnog krsta, mošti svetog Petra Cetinskog, na prevlaci mošti mirotočive svetih prevlačkih sveštenomučenika, u ostrogu veliki naš sveti Vasilije i širom naše crkve, svuda čuda do čuda i svaki dan pred nama se dešavaju čuda. Tako da treba imati prema njima odnos ne kao prema nečemu vanzemaljskom ili nečemu spektakularnom, već samo kao znak božanskog promisla za naše spasenje i znak sve prisutnosti Božije na zemlji.
Slušalac oče Mihajlo pita šta su to smrtni grijesi i kako ih se osloboditi.
A tamo postoji popis i često sretnemo na na popis grijeha i tako dalje, ali svi grijesi koji se ponavljaju, za koje se ne pokajemo, su smrtni. Jer i onaj najmanji za nas, najizgled bezazleni grijeh, koji smo postavili kao travka koji se nekako u naše srce usadi, ako se ne iskorijeni, raste u nama i vremenom se toliko razgrana i pusti korijenje u našoj duši da vodi do sigurne smrti, duhovne pa i fizičke. Post, molitva, pokajanje. Čupajte iz sebe grijeh dok je kao zrno i ne dajte da poraste. I onda će svaki grijeh biti manje smrtan kada ga mi ubijemo u početku, a ubijamo ga tako što se pokajemo za njega i ispovjedimo ga pred našim Gospodom.
Gospod u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže: u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću te suditi. Da li to stanje označava cijeli naš život ili se tu misli neposredno na čas smrti svakog od nas?
Počeću opet citatom iz Svetog pisma: bdite jer ne znate dana ni časa u koji će doći Sin Čovječji. Treba cjelokupni naš život da bude iščekivanje ovoga časa, jer u većini slučajeva dolazi iznenada. Naravno, kao što sam više puta večeras rekao, i najveći grešnik, ako se pokaje i ispovjedi, makar i u zadnjem trenutku svoga života, bit će mu oprošteno. Kao razbojniku na krstu kojem je Gospod rekao: zaista ti kažem, danas ćeš već biti u Carstvu Nebeskome. A on, ko zna šta je sve uradio u svom životu, ali eto, ispovjedio je Gospoda na krstu i pokajao se u tom zadnjem trenutku svog života i Gospod mu je lično i sam rekao: danas ćeš biti sa mnom u Carstvu Nebeskome. To pokazuje da nema grijeha koji neće oprošten. Ali isto tako, naravno, ne treba reći: pa dobro, ima vremena, ispovjedit ću se. Jer nikad ne znamo dana ni časa kada će Gospod nas pozvati. Svak živi svoje neko posljednje vrijeme, da pomenemo na eskaton. Svak živi svoj neki eskaton, lični, svoje posljednje vrijeme, i to treba da iskoristi bilo kad i u kojem dobu životnom se nalazio, na spasenje svoje duše.
Da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku, pita slušalac?
Svaki čovjek stvoren je po obrazu Božijem. Vrlinama taj obraz u sebi opravdava pred Gospodom, isto kao što grijesima prljamo ikonu Božiju nama. Vrlo kratko.
U razgovoru sa prijateljima često se čuje da prisustvovanje liturgijama u crkvi nije neophodno, već da su dovoljne lične molitve kod kuće i, kako još pojedini kažu, odlasci u crkvu kad tamo nema nikoga. Pa kako da odgovorimo na ovakva razmišljenja?
Da, i nama često ljudi to govore. Kažu: pope, ja se molim kući, ne moram ja. Tu imamo mi našu molitvu u srcu. Naravno, dobro je imati molitvu u srcu i moliti se što češće svojom molitvom, na poslu, u prevozu, u šumi, na moru. Dobro je, ali ne i dovoljno. Mi hrišćani smo zajednica, i to je evharistijska, liturgijska zajednica. Bez liturgije se ne možemo pričestiti. Mislim da je ovo jednim dijelom ubačena neka zabluda da bi se upravo narušila sabornost i zajednica naše crkve.
Odimo, braćo, Gospod nas zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slame Božije sile. Haljine slave posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. pustimo, braćo, stara odela. Prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina. Nadežde vrto glavih visina. Nadežde sjajne budućeg veka.
Pitajte sveštenik.
Evo sljedećeg pitanja, oče Mijajlo, isto vrlo čestog. Koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjanina?
Prije smo pominjali oca i problem Jehovinih svjedoka koji nas opominju da li je treba nazivati nekog ocem osim oca nebeskoga. Pa smo rekli da je duhovnik upravo onaj koji rađa evanđeljem i rađa u Hristu i on je otac. Uloga duhovnika je u stvari uloga oca u životu svakog čovjeka. Kao što se od fizičkog oca rađamo i učimo da hodamo i govorimo, tako nas naš duhovni otac rađa u Hristu. Uči nas prve korake i riječi u crkvi. Vaspitava nas u Hristu. Zato je velika uloga duhovnika koji često puta ispravlja nažalost greške i naših fizičkih roditelja. To je velika i odgovornost pred Bogom. I ne može svako ko nosi mantiju biti duhovnik. Svaki čovjek bira svoga duhovnika. Nije svaki duhovnik, ma koliko bio poznat kao takav, samim tim dobar duhovnik svima. Znači, birajte svoga duhovnika, tražite čovjeka koji će vas iskusno uvesti i koji će vas voditi kroz vaš duhovni život u Hristu i to će upravo biti vaš duhovni otac.
Slušalac oče Mijajlo pita šta je to sozrcanje?
Ukratko, sozrcanje je uviđenje ili osmatranje nama otkrivene slave Božije. A umjetnici i filozofi bi rekli sagledavanje, odnosno opažanje uzvišene ljepote u stvarima. Da se čovjeka koji sjedi na obali morskoj i gleda onako zagledan ljepotu, pa kaže vidite kako ovo lijepo, on sozrcava upravo ljepotu u tvorevini. Ne tvorevinu, nego ljepotu, uzvišenu ljepotu tvorca koji je stvorio tu tvorevinu. E to je sozrcanje.
Slušalac pita da li smo mi mirjani pozvani da misionarimo?
Naravno, svi smo mi carsko sveštenstvo. Svaki od nas, bio svešteno lice ili ne, dužan je ispovijedati Boga riječima, ali prije svega, opet ponavljam večeras po ko zna koji put, svojim djelima. Vi znate da je vladika Nikolaj okupio oko sebe mirjane, običaje ljude, bogomoljački pokret i poslao ih u trenutku kada je sveštenstvo razbijeno, kada su crkve razorene, zatvorene, on narod uči pjesmama bogobojažljivim, pjesmama koje upućuju na put Hristov i upravo narod kroz te bogomoljačke pjesme pronosio je evanđelje i nosio ga od onoga pastira do seljaka, do svih ljudi koji su slušali te pjesme i ti ljudi, mogu slobodno da kažem, taj pokret ljudi, laika, je sačuvao našu crkvu.
Kako možemo znati, oče, da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Ako se započinjeni iskreno pokajete i ispovijedete ga, pa nakon ispovijesti osjetite onu ljepotu blagodati i ljubavi Božje, onu radost u vama, znajte da ste taj kamen i teret grijeha zbacili za sebe i da vam je oprošteno. Naravno, ako ste se iskreno za njega pokajali, sve ovo što sam rekao osjetit ćete i osjetit ćete tako lagano kao da ste ostavili upravo neki kamen tamo u crkvi kod sveštenika gdje ste se ispovijedili.
Svjedoci smo da je u današnjoj modernoj civilizaciji čovjek više rob nego slobodan, da je požrtvovanje gurnuto na stranu, pa na koji način da se čovjek odupre tim pošastima ovog današnjeg vremena, pita slušalac.
Pa danas su svima usta puna ljudskih prava, sloboda, Ja mislim da se nikad više o tome nije govorilo, a da je manje u stvari prava i sloboda ljudskih bilo. Po znacima navoda oslobađaju nas, od nas samih, od naše istorije, od naše religije. Evo danas vidimo i ovdje u Crnoj Gori, oslobađaju nas od svih mogućih stvari koje smo nekad bili, oslobađaju nas od stvari, u stvari od onoga koji nam jedini daje pravu i istinsku slobodu. Oslobađaju nas ti oslobodioci od Boga. Budite Božiji, budite svoji, čuvajte svoje i ono šta jesmo, jer sloboda nije oko nas, ona je u nama.
Zašto današnji hrišćani uglavnom nemaju radosti? Trudimo se da živimo po Božjim zakonima liturgijski, ali ipak je malo ozarenih lica čak i nakon svetog pričašća, piše naša slušateljka i pita gdje griješimo.
Pa jeste, zaista vidim, kad izađem iz crkve vidite nasmijane ljude, vesele, pošta parog u grblju. Mi imamo običaj da poslije liturgije se liturgija nastavi, liturgija se ne završava onoga trenutka da sveštenik da otpust, nego se liturgija nastavlja upravo poslije u druženju, u bratskom razgovoru sa ljudima koji su bili u hramu, nastavlja se i u našim domovima, svaki odres liturgije nosi dio liturgije sa sobom do sljedeće liturgije i nosi ga i služi drugima pokazujući slavu Božju, ljubav Božju, ljepotu onu koju je ponio pričešćujući se ili boraveći u zajednici evharistijskoj. Ja znam da nije lako gledati sve što se dešava oko nas i biti nasmijan. Ali u pravu ste, malo je radosti i osmijeha u ljudima, pa čak i poslije svetog pričešća. Ne treba, ja mislim, svijet i ljude oko sebe gledati tim nekim pesimističkim, sektaškim očima. Ne treba očajavati u grijehu, već kajati se i radovati zbog ljubavi Božije. Pravoslavlje sija radoću vaskrsenja, svjetlošću preobraženja. Pravoslavlje nije tuga, nije mrak u licima, nego upravo suprotno. Pravoslavlje je svjetlost u našim očima, svjetlost u našim licima, osmijeh nad našim licima. I zato, kad izlazite iz hrama, nasmijte se. Nije lako. Vidite da ljudi stradaju oko nas. Evo i danas, ovog trenutka, dok mi večeras ovo pitamo ovdje, stradaju ljudi u Južnoj Rusiji, po Ukrajini, stradaju u Iraku, živi zakopani, stradaju u Siriji, svuda stradaju naša braća pravoslavni. I nije lako ići i smijati se pored progona koji mi ovdje trpimo. Ali vjerujte, upravo kad se nasmije, kad izađete nasmijani i pored svih tih problema, vi pokazujete vjeru u vaskrsenje i vjeru da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka.
Oče Mijajlo, ovo je bilo i posljednje pitanje naših slušalaca za večerac. Hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala vam i još jednom ću ponoviti veoma bitnu stvar da nije lako učestvovati u ovoj emisiji. Evo vidite kakva sve pitanja ljudi postavljaju. Hvala vama što ste eto i mene pozvali i udostojili da budem pored svih velikih sveštenika i duhovnika koji gostuju u ovoj emisiji i ja budem dio ove emisije i dio vašeg programa.
Hvala oči vama, poštovani slušalci. Ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Mijajlo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Do sljedeće emisije za 7 dana u 21 sat. Ostajte nam s Bogom i pišite nam na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili nam svoje pitanja postavljajte na naš broj telefona 041 230 050. Hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230-050 i 233-182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.